pagsalig sa makadaghan, kinigisulayan pinaagi sa mga panghitabo o mga butang sa palibot. Sama na lamang sa usa ka batan-on nga mitambong ug usa ka panagtigom sa mga kabatan-unan nga niadtong higayon na lamang nakakita og usa ka hanging braids. Ang hanging braids kun tan-awon malig-on gayod sama sa tulay nga gihimo gikan sa putaw. Ang kalainan lamang niini tungod kay sa higayon nga ikaw motunob kini gayod mutabyog. Ang maong batan-on may dakong pagtuo ug siya na ibalo nga ang maong tulay dili gayod maputol bisan ikaw mulukso pa niini. Busa kini kun tan-awon sama sa sakyanan nga kagang-kagang ug tayaon pa. Ang kahibalo ug pagtuo nga ang tulay dili mabugto kawang lamang kung kini dili mapamatud-an. Ug bisan gikulbaan ug nangurog pa ang batan-on misulay sa paglabang ug didto iyang napamatud-an nga ang iyang gituohan matuod gayod. Sa susamang paagi, ang pagtuo kinahanglang gayong masulayan pinaagi sa buhat. Ug kini gihisgutan ni Santiago dinhi sa iyang sulat sa Kapitulo 2 sugod sa versikulo 14 ngadto na sa versikulo 26. Ug kini ipadayon sa pagpaambit kanato ni Pastor Jerry Ayawan dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Higala ag sunan kita niya na usab sa pagtuon sa pulong sa Dios gikan gihapon ni ning kapitulo 2. Sa miya kita mga pagtuon mihangtod lamang kita sa bersikulo 13 busa nini mga takna sa bersikulo 14 na kita magsugod hangtod na sa bersikulo 26. Og sama ka usapa moyamong panghinaot nga madugangan pagayod sa espirituhan ng mga butang ang matag-usa kanato. Og ganiya basahon gud dayon ang bersikulo 14 nga kanato nagaingon, mga igsuon ko, unsa ba ang kapuslanan kung ang usa ka tao magaingon nga siya may pagtuo apan walay mga buhat? Makaluwas ba kaniya kanang pagtuo? Si Santiago wala maghisgot mahatungod sa buhat sa kasuguan. Siya nagingon nga ang pagtuo nga nagluwas kanimo magabunga og buhat, ang buhat sa pagtuo. O kanang pagtuo ha, dili sa dila lamang kundili sa buhat ayon. Si Pablo namulong kanato sa ingon usab niya ng ideya ha. Gawas kong kamo, mingtuo, nga walay pulos. Og si Gonza, ikaduhang Corinto 13:5, sutaan ninyo ang inyong kagalingon kung anaabak kamo sa pagtuo. Usa sa mga makuyaw nga kinaya, kanatong mga magwawali sa maayong balita, mao nga kita nagtinguha sa gidayon sa pagkakita sa kabaguhan sa tao o kita andam nga mudawat sa mga tao nga kunuhay na nagtuo sa Dios apan sa dira lamang. Sa makadaghan, wala kita naghatag og higayon nga kini ilang mapamatudan. Apan bisan ang pagtando o pagdawat sa Dios na pugos lamang tungod kay daghang mga tao nga dali lamang mutando-tando tungod sa salape. May usa ka sugilanon nga naghisgot sa panahon nga ang diablo o ang iyang mga demonyo na nagbaton o panagtigom aron magunahuna o mga pamaagi kununsaon sa pag-abni sa mga tao nga ang Dios dili matuod tungod kay sila sa ilang kaugalingon nasayod nga ang Dios matuod gayod. Sila nahibulong kununsaon kini pagwala sa mga unahuna sa tao. Unya, may usa ka demonyo nga nagsugyot nga ilang ipahilayo sa mga tao nga walay tao nga ginganlan o Hesus nga nabuhi sa kalibutan ug tungod yana kini dili angay pagatuohan sa mga tao. May usa ka demonyo sa mga misugyot nga abnihon nila ang mga tao nga diha sa kamatayon ang tanan natapos na ug dili na mabalaka mahatungod sa ikaduhang kinabuhi. Ug ang diablo na nagpadalinghog lamang sa mga sugyot sa iyang mga demonyo apan wala siya nagustuhan nga pamaagi nila. Ug sa katapusan ang labing maalam nga demonyo ang misugyot sa ilang pagabuhaton, siya nagingon nga itudlo nila sa tanang tao nga may Dios ug gana sa Hesukristo ug ang pagtuo diha kaniya makaluwas sa usa ka tao. Apan ang pagabuhaton nila mao lamang ang pagpahayag ug pagtuo diha kang Kristo ug magapadayon sa pagpuyo sa sala sama sa nandan. Ug ang mga demonyo nagdesisyon sa paggamit sa ingon ni Ana nga paagi. Ang paagi nga gigamit sa diablo hangtod karon. Si Apostol Pablo ug si Santiago may hingpit nga panaghiusa diha sa ilang mga tudlo. Kun tinudloan, kun si Apostol Pablo nagsugyot og mga buhat, siya nagpasabot og mga buhat sa kasuguan. Siya miingon kanato sa Roma 3:20. Tungod kay pinaagi sa mga buhat sa kasuguan, walay bisan usa nga unod nga pagapakamatarungon sayang atubangan kay pinaagi sa kasuguan muabot ang pagila sa sala. Siya miingon, oo, ang kasuguan usa kasalamin. Kini nagpadayag nga ikaw makasasala gayod. Apan dili kini makaluwas kanimo. Ang mga buhat sa kasuguan dili gayod makaluwas kanimo. Si Santiago usab nagsulti nga ikaw kinhanglan makabaton ug mas labaw pa sa mga buhat sa kasuguan. Siya nagsulat kay bisan kinsa nga magabantay sa tibok nga kasuguan apan unya nakasala siya sa usa ka bahin nagamalapason siya sa tanan. Sigun sa bersikulo 10. Sa maghihapon sa usa ka tao, ang tao dili gayud maluwas pinagi sa hingpit nga pagsunod tungod kay kini dili niya mabuhat. Siya dili usab maluwas pinagi sa dili hingpit nga pagsunod tungod kay kini dili pagadawaton sa Dios. Ang solusyon lamang niya ng sulirana mao ang kaluwasan nga anaa diha sa Ginoong Hesukristo. Og si Santiago maingon man si Pablo nagkahiusa sa paghatag ug pagtagad niya ng mga pagtulon-an. Sa Galacia 2:17, si Apostol Pablo nagklaro nga ang tao dili gayud maluwas pinagi sa kasuguan apan sa katapusang bahin sa mong sulat siya miingon. Sa Galacia 6:9, dili unta kita magakakapoy sa pagbuhat sa maayo. May daghang mga pagbuhat nga nalakip ang pagtuo apan kadtong natudluan diha sa pulong paambita kaniya nga nagatudlo sa tanang mga kaayuhan. Sa Galacia 6:6 ngadto sa 7, maingon, dili ka mo magpalimbong. Ang Dios dili arang katiyawan kay bisan unsa ang ipuga sa tao, mauusab ka na ang iyang pag-anihan. Nining bahina, kung siya nagisgot og mga buhat, nagsulti siya mahitungod sa mga buhat sa pagtuo. Og si Pablo usab, nagsulat mahitungod sa mga buhat sa pagtuo, sa Galacia 5:6 nga nagingon, kay kang Kristo Hesus, bisan ang gisirkunsisyonan, bisan ang walay sirkunsisyon, walay bisan unsa nga kapuslanan kundili ang pagtuo nga nagabuhat pinaagi sa gugma. Si Apostol Pablo ug si Santiago nagtudlo nga ang pagtuo kinhanglan mahimong pagtuo nga nagabuhat. Sama kang John Calvin nga mingon, ang pagtuo lamang ang makaluwas apan ang pagtuo nga nagaluwas wala gayon maginasara. Ang pagtuo nga magaluwas buhi gayon. Ang pagtuo nga diha lamang sa dila patay gayon. Karon, kita may daghang mga taong gitawag nga magtuto sa dila lamang nga mga membro sa daghang kasimbahanan karon. Sila gitawag tang sumbis tungod kay sila naglakalakaw nga sama sa mga buhi apan sa dinuuray sila mga patay. May usa ka batang babae ang nangutana sa iyang magtutudlo sa Sunday school ug miingon, "Sa unsang pagiha ako magpabiling magtutuo ug makapadayon sa akong kaugalingong mga pamaagi?" Ang magtutudlo naghatag kaniya og usa ka bersikulo gikan sa Roma 8:5 nga nagaingon, "Kay kadtong mga na nagsunod sa unod na nagtagad sa mga butang sa unod, apan ang mga na nagsunod sa espiritu sa mga butang sa espiritu." Kung ikaw anak sa Dios, ikaw dili gayod makabuhat sa imong kaugalingong pamagi. Ikaw kinhanglan magabuhat sa kabubuton sa Dios. Kaya ang unahuna sa unod, mo'y pagpakigbatok sa Dios. Kay kini dili magpasakop sa kasuguan sa Dios ug dili gayod mahimo kini. Lukso sa bersikulo 9. Ang gibasa ko karon, Roma 8, "Apan kamo wala diha sa unod, kun dili sa espiritu. Kung matuod nga ang Espiritu sa Dios, nagapuyo diha kaninyo. Apan kung adunay tao nga wala magabaton sa Espiritu ni Kristo." Usbon ko Roma 8, versikulo 7 ug versikulo 9 kana. Karon nga ikaw gipuy-an na sa Espiritu sa Dios, ikaw magabunga og mga bunga sa Espiritu sa imong kinabuhi. Kay kun dili, may dakong sayop gayud kanimo. Ang usa ka magtutuo, dili magabuhat sa iyang kagulingong kabubuton tungod kay siya magabuhat sa mga butang nga kabubuton o ikalipay sa Ginoong Hesukristo. Nedtong panahon na sa kalisod, may usa ka negosyante nga nakabaton o lain-laing matang sa suliran sa iyong kinabuhi. Siya medto sa usa ka magwali o pagkahuman niyang masugid ang tanan, siya mingon, "Gihigugma ko ang akong manluwas, ang akong kabanay, ang akong simbahan o ang akong negosyo. Apan may mga panahong gibati kong nagalakawng mupahilayo kanila." O ang pastor mitutok og mingon, "Nganong dili mo kana pagabuhaton?" O sa mitubag, "Dili ko kana mahimo tungod kay ako usa ka magtutuo." Ako mag-aingon kanimo nga ang pagtuo nga nagaluwas magahimo sa usa ka tawo nga magtutuo sa pagbuhat o sa maayong mga buhat. Apan sa kadaghanan, kita labing nabalaka sa ihap sa atong mga membro, mao nga kita wala gayod maghatag og pagtagad kung ang mga magtutuo sa atong kasimbahanan mga matuod ba gayod. Ug kini ang hinungdan nga daghang simbahan ang napuno sa mga magtutuo apan sa dila lamang. Atong makita na ang paging paggamit ni Apostol Pablo ug ni Santiago niana nga mao ang pagtuo ug buhat. Atong makita nga sila nagkauyon gayon sa ilang mga gitudlo. Karon si Santiago naghisgot sa ilhanan sa pagtuo. Ang pagtuo nga nagaluwas, mailhan o makita gayon pinagi sa usa ka espirituhanong mga kamot. May kaligunan gayon sa matuod nga pagtuo. Si Santiago naghatag kanato og praktikal nga paragingnan ni Ana. O karon, ang usa ka igsoong lalaki kung igsoong babae, hubo o gulang siya sa makaon, sa matag-adlaw, o kang usa ka nato, nag-ingon kanila. Basahon ko sa versikulo 15-16, "Lumakaw ka mo sa pakigdait, magmainit ka mo, o magbusog ka mo, apan wala ninyo sila paghatagi sa mga butang na gikinhanglan sa lawas, unsay kapuslanan niya na?" Ang pagtambong sa mga Diyos nung panagatigom, o ang mga Kristuhanon, o Diyos nung pagsulti, dili ti mailhan sa iyong kaligon sa pagtuo sa manluwas. Tungod kay, may buhat na nalakip ang matagpulong. Ikaw mahimong Diyos nun, o mag-aingon sa usa ka tao, igsoon, ako nag-ampo kanimo, ug ako nahibalong ang Dios magatagbo sa tanan mong gikinhanglan. Apan higala, ang Dios nagbutang kanimo nga iyang anak aron ikaw mismo gayod ang maghatag ug iyang gamiton aron masangkap ang gikinhanglan sa maong igsuon mo sa pagtuo. Usahay ako gikapoy na sa mga adunahang membro sa atong kasimbahanan na sila nagatapik sa akong likod ug nagaingon, "Pastor, husto gayod ang imong gibuhat sa pagsangyaw sa maayong balita sa Dios ngadto sa iyang mga katawhan." Apan sila wala makiglabot sa pagsuporta sa ministeryong bulhaton sa Dios pinaagi sa salapi. Ako naglisod gayod sa pagtuo kun sila matinuuron sa ilang gisulti. Usab, ikaw Dios noon nga makaingon sa usa ka tawo, "Higala, ako nagasuporta gayod kanimo. Itiks lamang ako kay andam akong mutabang kanimo." Matuod ka ba sa imong mga pulong nga gibungat higala? Higala kay igsunan, ang buhing pagtuo nagabunga og mga butang. Kini imo gayong mailhan. Si Jesus mingon kanato sa Juan 13 bersikulo 35. Tungod niini, ang tanan nakaila nga kamo akong mga tinunan kung kamo naghigugmaay ang usa og usa. Ang Roma 13 bersikulo 8 mingon usab kanato, "Dili kamo mangutang sa bisan unsa kang bisan kinsa gawas sa paghigugmaay sa usa og usa. Kay ang nahigugma sa iyang isigkatao nagtuman sa kasuguan." Ang punto ni inimao, ayaw ang kunang anak ka sa Dios apa nagkinabuhing kalibutanan. Ako wala magsugyot kanimong magatuo dayon sa mga taong mingong magtutuo apan dili makita silang kinabuhi kana. Inhanglan ato silang sulayan aron makita kung matuod ba sila ni ana. Ang akong kasing-kasing nalipay gayod sa mataghigayon nga akong mahuna-huna ang usa ka tawo nga na naghatag og suporta sa iyang silingang nanginhanglan og sa mga misnaryo sa laing nasod og wala niya kini gipanghinambok. Ang kinabuhi mo mismo ang testimonya kung patay ba o buhi ang imong pagtuo higala gigson. Kana tungod usab kay sumala pa sa sunod nga bersikulo, ang pagtuo nga walay buhat patay. Kay maingon kanato ang bersikulo 17 ug 18. Ingon man usab ang pagtuo kung walay mga buhat patay man sa iyang kagulingon. Apan magaingon ang usa ka tawo, "Ikaw may pagtuo ug ako may mga buhat. Ipakita mo kanako ang imong pagtuo nga walay mga buhat ug ako magapakita kanimo sa akong pagtuo pinaagi sa akong mga buhat." Sigun pa kanato nini, ang pagtuo kung walay mga buhat patay man sa iyang kagulingon. Ang pagtuo patay sa unsang pagiya, ang buhing pagtuo mao ang pagtuo nga nagaluwas ug nagabunga sa mga buhat. Kini ang gipamulong ni Santiago gikan sa sumbanan nga iyang gikahatag. Siya nagsulti mahatungod sa bunga sa pagtuo. Si Apostol Pablo nagsulti mahatungod sa ugat sa pagtuo. Silang duha naghatag sa igong pagtagad sa magkalahi nga bahin sa pagtuo. Apan si Pablo ug Santiago nagdeklara nga ang pagtuo lamang ang makaluwas. Si Pablo usab nag-ingon nga ang pagtuo nagabunga gayod. Apan ang bunga sa Espiritu mao kini, ang gugma, kalipay, ug pakigdait. Sigun sa Galacia 5 versikulo 22. Ang Ginoong Hesukristo nag-ingon sa Juan 15:5, "Ako mao ang punuan sa paras, kamo mao ang mga sanga. Kung kinsa ang pabilin kanako, ug ako kaniya kini magabunga og daghan." May usa ka ministro ang nakigistorya sa usa ka tawo nga nag-ingon og nag-angkon nga siya naluwas na. Ang ministro nangutana, "Nakighiusa ka ba sa simbahan?" Ang tawo mitubag, "Wala." Ngani ang himalat-yon nga kawatan wala makighiusa sa simbahan apan nakaabot sa langit. Og nangutana usab ang ministro kaniya, "Imo na bang nasinatian ang pakigambitay sa balaang panihapon?" Mingon siya, "Wala. Ang himalat-yon nga kawatan wala makasinati og gidawat siya." Ingon niya na ang iyang tubag. Ang ministro nangutana pag-usab, "Nabautismuhan ka ba?" Wala siya maingon, "Ang himalat-yon nga kawatan wala mabautismuhi og nakaabot sa langit." "Na naghatag ka ba alang sa pagpakalap sa ministeryo sa Dios?" Mingon siya, "Wala. ang himalatyon nga kawatan wala maghatag alang sa mga misyonaryo ug siya wala hukmi sa Dios tungod niya na mao kanay ang tubag ug kana nakapasubo sa maong ministro ug siya maingon sa tao apan higala ang kalainan sa inyong duha mao kini siya himalatyon nga kawatan ug ikaw buhing kawatan higala sa makadaghan kita na nag-awit alang sa nalibong dila ako mag-aawit sa pagsimba sa kadaku sa akong manuluwas. Apan wala nato gamita bisan ang usa ka dila nga atong nabatunan na ang pagdayeg sa Dios. Og kita miawit ang tibok, kapatagan, ako man, gikan sa gagmay og daggop. Apan wala kita maghatag alang sa Dios. Si Santiago nagpadayag nga ang pagtuo nga nagaluwas, magabunga gayod og maayong buhat. Sama sa gipamulong ni Santiago, ang pagtuo sa Dios makita sa buhat. Kinitungod kay sumala pa sa bersikulo 19, ikaw nagatuo nga usara ang Dios. Nagabuhat ka og maayo. Ang mga yawa nagatuo usab og nagapangurog. Ang pag-alagad sa Dios pinagi sa atong mga buhat dili usa ka kaligunan sa pagtuo nga nagaluwas. Bisan ang mga demonyo nagatuo usab sa Dios. Luyo niya ng tanan. Ang bersikulo 20 may padayon uban sa pagngon kanato. Apan buot ba ikaw nga masayod o tao nga walay pulos nga ang pagtuo sa magabulag sa mga buhat patay? Ang pagtuo nga walay bunga mao'y pagtuo nga walay sulod ug gawang lamang nining kalibutan. Karon si Santiago nagahatag kanato sa sumbanan sa pagtuo ug may duruha ka ilustrasyon nga iyang pagagamiton. Una mao si Abraham nga nagkanayan kanato sa bersikulo 21 ngadto sa 24. Wala ba pakamatarunga si Abraham nga atong amahan pinagi sa mga buhat sa diha nga naghalad siya sa iyang anak nga si Isaac sa ibabaw sa halaran? Nakita mo nga ang iyang pagtuo naghimo kuyog sa iyang mga buhat ug ang pagtuo gihingpit pinagi sa mga buhat ug natuman ang kasulatan nga nagaingon og si Abraham mito sa Dios ug kana giisip kaniya alang sa pagkamatarong ug gitawag siya nga abyan sa Dios. Nakita ninyo nga ang tao gipakamatarong tungod sa mga buhat ug dili lamang tungod sa pagtuo. Si Apostol Pablo nagingon nga si Abraham gipakamatarong pinaagi sa pagtuo. Sigon sa Roma 4 bersikulo 3 ug ang Genesis nagsulti usab kanato nga siya gipakamatarong tungod sa pagtuo. Sigon sa Genesis 15 bersikulo 6 ug sa Genesis 22:1 ngadto sa 14. Gipakamatarong ba si Abraham niadtong iyang gihalad ang iyang anak nga si Isaac? Ang pangutana mao kini. Gidalaban niya ang iyang anak nga si Isaac ang tubag, wala niya pagabuhata. Og kun mao, unsay buhat ni Abraham sa pagtuo? Sa unsang pagiha ang buhat nagluwas kaniya? Ang iyang pagtuo nagahimo kaniya sa pagtaas sa kutsilyo, sa pagbuhat og butang nga wala niya tuuhing kabubuton sa Dios. Apan tungod kay ang Dios naghangyo kaniya sa pagbuhat, siya andam na pagabuhaton ang tanan. Siya nagtuo nga ang Dios nagabanhaw kang Isaac gikan sa mga patay. Si Abraham wala gayod maghalad kang Isaac tungod kay ang Dios naghatag og karniro nga mipuli sa dapit ni Isaac. Apan pagabuhaton gayud kana ni Abraham ang paghalad og pagpatay kang Isaac kun wala siya babagi og pahunong sa Dios. Kana usa ka maayong ilustrasyon sa kamaturan nga kinahanglan makita ang imong pagtuo pinaagi sa imong buhat. Ang gibuhat ni Abraham nagapakita nga siya may pagtuo og pagsalig sa Dios. Ang ikaduhang ilustrasyon nga gihatag ni Santiago mao kini sa bersikulo 25 og sa mao nga pagagi si Rahab nga bigaon wala ba usab pagpakamatarunga tungod sa mga buhat sa pagdawat niya sa mga sinugo o gipadala niya sila sa lain nga dalan? Sa unsang pagiha gipakamatarong si Rahab, pinaagi sa mga buhat, pinaagi sa iyang pagdawat sa mga maniniid nga Israelita o iyang gitago gikan sa iyang kagulingong katawan. O naghatag kanila o pagi aron makaikyas nga dili makita sa mga Hudyo. Sigun usab sa Joshua Kapitulo 2 kana. Siya, usa ka babaeng nagpuyo sa siyudad sa Jericho o nagbuhi sa iyang kinabuhi, pinaagi sa pagsalikway sa daan niyang kinabuhi o sa iyang kagulingong katawan. Ang butang alang kaniya ganan siya, mahimong kawadon kaniya. Siya wala magingon, ngadto sa mga maniniid sa Israelita, ako, nagatindog lamang dire sa gilid o nag-aawit. Siya usab wala magingon, si Jesus nagaluwas o nag-aamping o nagatagbaw. Siya wala usab magingon, hallelujah, dalaygo ng Diyos. Kundili, siya nag-ingon hinon, ngadto kanila, ako, may pagabuhaton gayot. Itago ko kamo, tungod kay ako nagtuo nga ang Diyos, magatugyan nining siyudara ngadto sa mga Israelita. Nadungog na mo ang kadako sa inyong Diyos, sulod sa 40 katuig, ug ako misalig kaniya. Higala, siya misalig sa Diyos, ug siya nalambigit kayot. Siya gipakamatarong sa Diyos, pinagi sa iyong pagtuo. Tungod sa pagtuo si Rahab, na bigaon, wala malaglag, uban niad tong mga masukihon. Sa gidawat siya sa mga maniniid nga may pakigdait. Kana sumala pa sa Hebrehanon 11 versikulo 31. Apan sa atubangan sa ingagulingong katawhan o sa mga Israelita, siya napakamatarong pinagi sa buhat. May mga ugat sa kahoy nga kung igabutang nimo sa yuta, ang maong ugat mutubo o mubulak hangtod nga mamunga paglabay sa pipila katuig. Sa ingon usab niya nga pagi, ang pagtuo mao ang ugat o ang ugat nagabunga susama sa matang sa ugat. Ang mangga diligid mamunga og santol ni ang bayabas man. Ang punuan sa mga mangga magabunga gayod og mangga. O kung ikaw may buhing pagtuo, may bunga gayod sa pagtuo nga makita sa imong kinabuhi. Si Apostol Pablo nag-ingon kanato sa ikaduhang Korinto 13:5, sutaan ninyo ang iyong kaugalingon kung anaba ka mo sa pagtuo. Susiha ang inyong kaugalingon. O sa versikulo 26, kay maingon nga patay ang lawas nga bulag sa espiritu, maumanusab ang pagtuo nga bulag sa mga buhat patay man. Dalego ng Dios sa wala katapusan, hinaot ka kanang mga butang nga mga kahigalaan ug igsunan sa makausa pa. Nakapahinumdom na usab ngadto sa matag usa kanato tungod kay tinguha gyud sa Dios nga kita masayod sa iyang kabuboton. Dalego siya sa wala katapusan, magampo kita. O Dios nga gamhanan, salamat sa iyong mga pulong nga mong nakitag natunan. Hinaot ka kanang tanan, padayong makadasig sa matag usa kanamo, taliwala sa mong pagpadayon sa pagpangalagad kanimo. Salamat sa iyong mga pulong, salamat sa tanan mong pagtagbog, pagsanggap sa mong panginahanglanon, hangtod din mga orasa. Kining tanan akong giampog ipasalamatan sa ngalan ni Jesucristo. Amen o amen.
At umawito ng gugma sa Ginoo karan. Ang gugma niya ang kanunay nagtagad. Ang gugma niya ang kanunay matinuntano.
Ginoo niyo, dalaygon ka, awiton ko ang imong gugma. Ginoo Dios, gamhanan ka, awiton ko, dalaygon ka. Why makasupon sa puno?